Ons gaan vanoggend 'n bietjie ernstiger goed gesels. So as julle nou sien daar vir wie se bang, moet nou nie dink aan daai liedjie van wie is bang vir die spook, eendag word jy tog geen ook oor. Dit het niks daarmee te doen nie so. Ek lees so nou en dan ander artikels in die tydskrifte en boeke en goed. En iemand wat nogal lank al my oog opval is Errol Naidoo. Ek weet of julle weet van hom, hy is in die Kaap mos nou. En toe hy nou so 'n artikel geskryf, ek dink is in die Joy oor die beplande media tribunaal wat hulle mos nou die media bietjie aan bande wil hê oor wat hulle skrywe en wat hulle wil doen. Is baie in die nuus gewees die afgelope tyd. Maar wat hy daar skrywe is dat die liberale media is jy die mense wat die meeste kapsie maak oor hierdie bed wat wil inkom om hulle bietjie in te perk. Hy sê, maar wat nou so interessant is, dis juist hierdie liberale media wat op special assignment met Afrikaanse programleier een program gehad het oor pornografie. En dat die doel van die program was om eindelijk te vertel dat pornografie is nie so sleg soos die mense dink het is. Dis wat het is. En so hy voel dat het juist tyd is dat sulke goeders moet gestop word, want die idee was dat alle pornografie op internet geblok moet word, dat mense dit kan in die hande kry nie. Maar die programleier was van mening dat het reg is, die mense het 'n vrye keuse om te maak. En ons wat nou al bybelskool gedoen het, en die wat nou weer bybelskool eerste jaar doen, en een van die modules daar is juist, gaan juist oor pornografie en die skare wat het juist aan 'n gesin doen. En een van die DVD's wat ons daar gewoonlik kyk is 'n Amerikaner. Hy is in die tronk, hy dien lewenslange tronkstraf uit. Hy het, ek dink, 8 vrouens doodgemaak. So reeks moorde, 8 van hulle doodgemaak. En sy fout sê, hy self herken hy self het begin met pornografie. Dat sy brein totaal deur die Satan oorgeneem was en dat hy geen respek vir 'n vrou of iemand anders mee gehad het nie. Maar wat ek van Errol Naidoo wil sê, hy is nie bang om sy standpunt te maak ten opsigte van die riglyne wat binne in die Bybel staan nie. Hoe gesin behoort te funksioneer. En daar is sekere goed is wat mense wat in posisies is, moet besluit om gesinne te help beskerm. En hy is nie bang vir wat mense van hom dink nie. Hy sê vir hulle, sy sê. Sarah Palin, weet jy of julle weet wie sy is nie? Nie Kalifornië nie, Alaska se gouverneur, sy het nou so 'n tydjie terug bedank. Sy was genomineer as die vise-president vir die Republikeine van die afgelope Amerikaanse presidentsverkiesing. En daar maak sy toe een groot politieke foutjie. Sy verklaar haar beginsels rondom gesinne en wat in die Bybel staan, verklaar sy opening van 'n platform af. En die media het letterlik vir haar uitgehaal. Ek het 'n artikel gelees, het hulle gesê dat hulle nog nooit in Amerika gesien dat die media wel so op iemand fokus en alles probeer uitkry en wat sy in haar hele lewe gedoen het om vir haar te diskrediteer oor die stellings wat sy gemaak het rondom die Bybel. Die verkiesing is verby. Daar is 'n man in bewind in Amerika, maar hulle los haar nog nie uit nie. Verstaan hulle hoe die media deur Satan gebruik word om kinders van die Here wat van 'n platform af staan en sê, dit soos het werk volgens die Bybel, om hulle tot niet wil maak. Maar wat het Sarah gedoen? Sy was nie bang om haar posisie as kandidaat vir die verkiesing te verloor of tot nog nie te laat gaan nie, maar sy het verklaar wat in die Bybel staan. Sy het nie omgegee wat die media van haar dink en wat die mense van haar sê nie. Ek lees ook so'n stukkie, is een media village, waar die journaliste nou geleer word, om jens die media te gebruik, om die getuienis van christene te verkondig. En hulle praat van die gedrukte media, en die televisie, en wat ook al. Maar daar is mense wat sikke goed ook in plek moet kry, dat by die liberale media tot niet maak, dat hulle dit kan regmaak, en dat die boodskap van die evangelie kan uitgedra word. Ek is nou al klompie jare met 'n onderwyseres getroud, so ek begin ook nou goed sien hoe om mense te wil leer, en dat mense goed die bykie moet uitspel, so jylle wat onderwysers is, hou maar bykie uit, ek is nog nie, jylle maar daar nie. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die eerste skrifgedeelte daarin, Jesaja uit vers 13. Hierdie goed kom met die Amplified uit, né? Amplified Bible. The Lord of hosts, regard him as holy and honor his name, his holy name, by regarding him as your only hope of safety, and let him be your fear, and let him be your dread, lest you offend him by your fear of man, and distrust of him. Die fear wat daarvan gepraat word, beteken reverence of awe. Daar is verskillende soorte fears wat in die Engelse Bybel staan. Dat dit beteken reverence en awe. Die tweede type fear wat genoem word daarso, Hosea 3 vers 5, after which shall the children of Israel return and seek the Lord their God, inquiring of and requiring him, and from the line of David the King of Kings, and they shall come in anxious fear to the Lord, and to his godness, and his good things in the latter days. Hierdie fear wat daarvan gepraat word, is 'n startled of 'n sudden fear wat op jou kom. Dit is meer 'n bangheid wat ons, soos ons het verstaan. Die derde een hierso is Matteus 10 vers 26. So I have no fear of them, for nothing is concealed that will not be revealed, or kept secret that will not become known. Is hierdie meer die fear vir mense? Fear wat beteken panic, alarm of a phobia. En dan die vierde een, die laaste een, staan in 1 Johannes 4 vers 18. There is no fear in love. Dread does not exist. But full-grown, complete, perfect love turns fear out of doors and expels every trace of terror. For fear brings with it the thought of punishment, and so he who is afraid has not reached the full maturity of love. He is not yet grown into love's complete perfection. Hierdie fear betekent terror of flight. Dis wat jy wil weghardloop hiervan af. Ons gaan net oor die eerste een praat, bietjie oor reverence en awe. Reverence, ek het gister in die woordeboekloop opsoek, beteken eerbied, hoogachting, verering, ontzag of buiging. En awe beteken ook ontzag, eerbied, gedigtheid en vrees. Wat beteken dit om God te vrees? En vir ongelowiges beteken het vrees. Dit is een vrees vir die oordeel van God en dan die ewige verderf. Dis wat het vir hulle beteken. Die wat nie vir God, vir Jesus as hulle verlosser aangeneem het die. Maar Lukas 12 vers 5 sê, but I will warn you to whom you should fear. Fear him who, after killing, has power to hurl into hell. Yes, I say to you, fear him. Dis Jesus wat self hier praat, wat duidelik sê, ons moet vir God vrees, want hy het die krag en die mag om ons na die dood nog in die helde in te sit. Maar vir ons wat gelovig is, wat vir Jesus aangeneem het as ons verlosser, beteken het heeltemal iets anders. Dit is daar ontzag, eerbied, hoogachting, wat daarmee gepaard gaan. Dit is nie soos Orlan het maar gesê, het een vrees wat jou lam maak van bangheid die. Ek weet nie of iemand van julle dit al oorgekom het nie, maar as jy wakker word in die nacht en jy besef as iemand in jou huis, julle het al gevoel, daar wees hoe warm word, en die lamgheid van bangheid wat oor jou kom, dis die dit nie, dis heeltemal iets anders. Dit het te doen met ontzag, eerbied, hoogachting, want ons het met God die Almachtige te doen. Kom ons sê, kyk wat sê Hebreërs 12 vers 28. Let us therefore, receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken, offer to God pleasing service and acceptable worship with modesty and pious care and godly fear and awe. Dit sê Paulus hier in Hebreërs. Dit is wat julle moet doen. Vers 29, for our God is indeed a consuming fire. Hierdie God wat ons aanbid, is a consuming fire. Dit is iemand om die uiterste respek te hê. Dit is iemand om ontzag voor te hê. Dit is iemand om eerbied voor te hê. En dit is iemand om hoogachting te hê. Kring in die bos. Ek het 'n kring in die bos gelees op die bekyk die toneelstuk. Hoe die vrou daar met die regter praat, wel edele heer, né? Wat sê sy eintlik vir hom? Sy met die landros praat daar om die kind wat sy nou groot gemaak het te kan behou. Sy betoon uiterste respek aan hom, want sy weet, hy die mag om te besluit. En God het die mag om te besluit. Ons kyk wat sê die wyse Salomo, Spreuke 1 vers 7, The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning and the principal and choice part of knowledge. Its starting point and its essence. But fools despise skillful and godly wisdom, instruction and discipline. Jesus sê, Salomo wat die wysheid gehad het, want hy het dit gekies. Ne? Salomo kon kies tussen rykdom en wysheid. En hy het wysheid gekies. Jesus sê, die begin van die alles, begin om vrees vir God te verstaan. So dit is een verskriklike wyse besluit wat een mens neem, om God te begin vrees. So paar maande gelede, het die Lien daar in Konings gelees, en toe vraag sy vir my daar so iets, want het ek nog nie lekker die antwoord nog gehad, maar ek het hom so 'n bietjie verder gesoek daar so. 2 Konings 17 vers 33, They feared the Lord, yet served their own gods, as did the nations from among whom they had been carried away. They feared the Lord, and they served idols. Dis moet nou totaal teenstrijdig. Jy kan moet sê, al twee goed doen nie. Maar hierdie stuk gaan oor die 10 stamme van Israel, wat weggevoer is deur die Assyriërs. En die Assyriërs het vir hulle tussen die mense laat bly, hulle het is een groep geblei nie, hulle het hulle oral uitgeplaas in al die plekke in, en dat hulle moet meng met die ander groepe. Nou later het hulle begin bekend staan as die Samaritane, is hulle gewees. So die Samaritane wat die Jode so in die Nieuwe Testament gehad het, en niks met hulle doen gehad het, was eintlik verrangs familie van hulle. Maar die Assyriërs het toegelaat dat hulle vir God nog dien. Maar in plaas van dat die diens aan God, die Almagtige Vader, toegeneem het, het die ander goed gebeur. Hulle idol worship het toegeneem, maar per oomblik het die diens van God heeltemal tot niet gegaan. En van die 10 stamme het net 'n klein groepie op die oomblik saam met Jerubbaal teruggetrek na Israel toe, na die beloofde land toe. Hulle het eintlik tegnies ophou bestaan. Hulle het as 'n volk nie meer, as stamme nie meer bekend gewees nie, hulle is tot niet gemaak. En ons lees nou net 2 verse verder. 2 Konings 17 vers 34, Unto this day, they do their former custom. They do not fear the Lord, as God sees it. En dit is wat hulle in die vorige ding gedoen, hulle het God gevrees, maar nie soos God het gesien het, dit moet wees nie. Neither do they obey the statutes or the ordinances or the law and commandment which the Lord commanded the children of Jacob, whom he named Israel. Ons weet mos allemaal, Jacob se naam is na Israel toe verander. Sefania 1 vers 5 sê, And those who worship the starry hosts of the heavens, the starry hosts, nou, dis mense, hulle het op hulle huisdakke geklim en as die sterre skyn, en die maan skyn, het hulle dit geworship, ne? So hulle was eintlik, wat noem hulle dit, die sterre aanbidders, upon their housetops, and those who pretend to worship the Lord, and swear by and to him, and yet swear by and to the heathen god Molech or Malcolm, the idol king. Hierdie mense was totaal verward gewees, hulle so twee lede gewees, hulle by God gesweer, en die selfde tyd doen hulle het met die afgoderij. Hulle het beslis eindelijk nie vrees meer vir God gehad, hulle het dier die rituele gegaan, en hulle het beslis nie ontzag gehad vir die almagtige God, die Vader nie. Nou wat een keuses kan ons vandag maak? ek wil voorstel dat ons regtig moet kyk wat hier in Josua staan en dat ons dit ook moet doen. Josua 24 vers 15. Dat Josua daar vir die mense sê, julle kan maar maak wat julle wil, maar ek lees net die laaste stuk. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hier maak hy 'n duidelike keuse. Hy het dieselfde gedoen as wat Errol Naidoo en Sarah Palin gedoen het. Hulle het dit openlik verklaar. Dis wat ek gaan doen. Dis waar ek by staan. En ons weet allemaal ook, die keuses wat ons maak, bepaal die paaie waarop ons loop. En enige keuse wat ons maak, het gevolge. Alle keuses wat ons maak, het gevolge. Betuie goeie gevolge, en betuie minder goeie gevolge. Betuie keuses en gevolge, is van korte duur. Ander keuses wat ons maak, het gevolge wat langdurig is. En wat ons so wonderlik is, dat God ons geskies het, ne? Ons is mos leer ons in die Bybel, God het ons uitgekies toe ons in moederskoot was, en dat ons 'n keuse vir hom moet maak. Maar wat so wonderlik is, God kies ons uit, en dan laat hy ons nog altyd toe om 'n keuse ook te maak. Want God wil hê, ons moet kies vir hom. Ek het al die voorbeeld gebruik, waar is Anton, hy is nou nie hier nie, maar hulle wanne wat met die duiwe vlieg. Hoe weet jy, die duiwe is joune? Jy moet hom loslaat. En as hy terugkom na jou hok toe, dan is hy joune. Ons weet mis nou allemaal die wat bietjie met duiwe geboer het, ons kinders het allemaal so geboer. As jy duif vir iemand anders koop om jy te teel, die wat daar uitbroei by jou in die hok, kan jy maar loslaat, hy kom terug, maar die wat van die ander hok afkom, die uitkom is hy weg, hy gaan terug na waar hy weet sy tuiste is. En dit is wat God wil hê ook met ons, nie dat ons duive is, of gelykbaar ons met duive nie, maar hy wil hê ons moet vir hom kies. Ons het 'n vrye keuse gekry. Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 vir julle die wat in die Bybel wil opsoek later. Daar staan duidelik die eerste vers: as julle my gebooie onderhou en my soos ek julle voorskrywe vir my moet aanbid, dan sal, en dan is daar 13 verse hoe goed dit met jou sal gaan. Maar van vers 15 af sê hy, as julle nie dit doen nie, dan is daar 'n hele klomp ander verse wat sê wat alles met jou gaan verkeerd gaan. En as jy sê, keuses volgens die Bybel begin doen, begin bereik ons doel op aarde, ons bereik ons roeping, ons bereik ons bestemming op die aarde. God het ons nie as robots gemaak wat hy kan sê, daar sê, nou vrees jy vir my nie, daar sê, nou is jy gehoorsaam in die woord nie, daar sê, nou reik jy uit na ander mense nie, daar sê, nou loof en prys jy my nie. Hy gee ons die keuse. En hy wil hê ons moet kies, die regte keuses maak. God het ons gekies as sy seuns en dogters. En eintlik het hy gaan dit bietjie verder. Hy het ons gekies om as sy bruid eendag te wees, né? Dit is so 'n stapie hoër. Hy wil permanent met ons verbind wees. En God het ook natuurlik 'n wonderlike wêreld geskep met die skepping in Genesis 1. En toe sit hy die man en vrou daarin. Ons ken so Adam en Eva. En hy het vir hulle beveel om te regeer. Ne? Adam moes alles wat ons van weet wat in die natuur is, moes hy mos name gegee. Nou waar hy die woordeskat kry, dat hy alles genoem het, maar hy het dit gedoen. Maar hulle het ook keuses gehad. Hy kon kies wat 'n naam hy vir die goed wil gee. En wat 'n naam hy vir die spesies wil gee. En God het ook geweet, omdat hy die mens geskep het as keuse, dat hulle kon keuses maak, het hy ook geweet, hulle het die mag om uiteindelik op te mors. En wat doen Adam en Eva toe? Hulle doen precies toe dit. Hulle mors het op, hulle maak verkeerde keuse, omdat hulle na Satan sy oud geluister het. En toe weet ons nou alle autoriteit het na Satan oorgegaan, en dat die mens nou dit verloor het. Maar Jesus het natuurlik gekom en Satan in die kruis verslaan, en het weer alle autoriteit teruggeneem. En toe die herstelproses begin, waarmee ons nou nog besig is, en dat die herstel van keuses een daarvan is, En dat ons kan kies om nie meer 'n slaaf te wees nie. Orla het net met my gepraat van fondasie 4. En sê ek wil ook regtig as julle dit, fondasie 3 en fondasie 4, wil, dis 'n moed. Dit is waar jy gehelp word om te sien wat se keuses jy moet maak. Dat in lyn is met die Bybel, dat jy kan loskom van slaaf wees. Dat jy as 'n vry man kan begin lewe. En as jy vry is, gaan jy beslis jou doel begin bereik, jy gaan jou bestemming begin bereik, en jy gaan regtig die laste wat die lewe so op 'n mens kan druk, gaan iets van die verlede wees. Maar hoe kry jy dit reg? Hoe doen jy dit? Feit uit wat ek keuses jy volgens die Bybel kan doen. Nee, dis alles, hierdie woord van God. As mens moet 'n kar koop en as weet jy hoe iets werkie, dan kyk ons hier in die kar se handboek. So as ons weet hoe iets op die aarde moet werk, dit is hierin, ons moet dit net soek. En dis nou ongelukkig nou nie Google search nie, jy sal maar moet bietjie lees en opswat en toe ga jy het in die hande kry. En dan, as jy dit jou antwoord nou gekry het in die Bybel, verklaar dit hardop, sê dit hardop, en hou in die geloof daaraan vas. Josia het gedoen, hy het verklaar hardop voor die hele volk en gesê, ek en my gesin gaan die Here dien. Wat julle wil maak is julle eie saak, maar ek gaan dit doen. En hy daarby gebly. En daarmee begin doen wat jou keuse van jou vra. Jy het besluit het om die Here te dien, dan moet jy so begin lewe en begin optree asof jy die Here dien. Verlede Sondag het ons nou kinders ingeseën hierso. En die ouers het daar gesê, hulle gaan die kinders opvoed in die weë van die Here. Hulle gaan dit bekend maak aan die kinders. Ons weet ek mos nou almal, dat die ouers kan dit doen, hulle lewe inrig volgens die Bybel, die ouers in, en dat die kinders op die ouend self die keuse moet maak. Gaan ek vir Jesus Christus as my verlosser aanneem? Ne? Maar tot tyd en wyl, is die ouers, amper sê ek primêr verantwoordelik, vir die kinders nog maar, tot hulle verstande kry, so'n klein babietjie kan nie besluit nie. Ja. Ek lees nou die dag in die koerant, jy moet seker nie alles glo wat jy lees nie. Maar gaan ons oor jong mense, en dit is nou die hoërskool en ouer. Dat lyk my, hulle is nie geleer deur hulle ouers wat die standaard en die riglyne van die Bybel is nie. Of as die ouers het vir hulle geleer het, is die oomblik nog rebels, want hulle doen ander goed. Dat hulle doen het aan lyk my aan self, hulle beperk hulle suurstof, hulle burg hulle self, dat hulle op die punt van flow word kom, dan lyk my, kry jou brein skei iets af, wat jy 'n kieke uitkry, dit is nou wat hulle doen. En lyk my, as jy nou verder gaan, dan masturbeer hulle dieselfde tyd as hulle dit doen, dan vat dit nou vir jou 'n trappie verder, met kiek kry, maar hulle regverdig dit, hulle is nie verslaaf aan dwelms nie. Wat ook vir jou so kiek blykbaar gee. Nou wil ek net graag weet, as hulle nou sê, hulle is nie in dwelms verslaaf nie, is die keuses wat hulle maak, se gevolge nog altyd vernietigend in hulle lewe. Want ons weet met dwelms en al die goed, dit hou 'n tydjie, dan gaan jy na 'n gereelder dosis, of na 'n sterker ding toe, of iets, jy bly nie waar jy is nie. As hierdie op as ek kyk wat hulle nou hier uitkry, uitgewerk is, dan gaan hulle mos iets anders soek. En dit is wat ons moet wees, hulle keuses wat hulle maak, lyf hulle na die afgrond toe. En dit is wat ons as ouers en groot mense, wat in posisies is om besluite te kan neem, namens mense wat nog nie die wysheid het om dit te doen nie, dat ons regte besluite neem. Vroeger jare, daar by die gemeente wat ons was, het daar Dominees van Merwe gewees, hy is ook al oorlede, en hy het ook altyd gesê, dis die ouer mense wat die goeders doen, dis die ouer mense wat wys moet wees, wat die pornografie maak, dis die kinders wat dit doen nie, die ouer mense wat dit doen, en hulle stel het beskikbaar om die kinders te korrup. So, die keuses wat die mense maak, het gevolge, en ons gaan eendag met verantwoording doen van ons keuses wat ons moet gemaak het. Kom terug by die vrees vir die Here. baie van ons raak ongemaklik, nie ons nie, maar mense in die breë gemeenskap, as daar leringe oor die hel verkondig word, oor dat daar oordeel gaan wees. En ons wil dit nie hoor nie. Want die God wat ons aanbid, is ons 'n liefdevolle God. Hy gaan sê, man, jy was alright. Ek het nie baie geplaan met jou nie, jy is alright gewees, jy daarmee te nonsens speel nonsens aan jou nie. En dis nie wat die Bybel sê nie. En vooral met die vrees van die Here, dit is ook iets wat lyk my so met die tyd afgewater word. Maar wat sê die Bybel daarvan? Van vrees van die Here. Want ons wil dit nie hoor dat daar ons 'n vrees vir die Here moet hê nie. Psalm 110 vers 10. The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill. Hy sê dit duidelik. Dis die Bybel wat so sê. Ek sê nie so nie. The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill. The preceding and the first essential, the prerequisite and the alphabet, a good understanding, wisdom and meaning of all those who do the will of the Lord. The praise of Him endures forever. He sê dit duidelik in die Bybel, as jy die vrees vir die Here, dit is die begin waar jy begin kop kry. Dit is die begin waar jy moet begin. The first essential. And the praise endures forever. Jy sê God, dit kan nooit ophou nie, as jy daar begin om 'n vrees vir die Here te hê. Is dit nie die rede hoekom baie kinders van die Here so sukkel om God te ken nie, omdat hulle nie verstaan wat die vrees van die Here is nie? Hulle het nie by die begin om die vrees van die Here te begin verstaan nie. Of het dit oudmodies geraak om vrees vir God te hê? Die goed wat ons net maar gesing het, sê duidelik wie hy is. En die swart, het nou so 3-4 sondae hy terug was, hy het ook die manier om goed so in woorde te stel, wat ek bietjie sukkel mee, hy sê, as dinge nie vir ons lekker is nie, dan herdefinieer ons het net. Sonde wat in die Bybel staan, as duidelik as sonde, sal ons dan herdefinieer, dit is dalk onwys om so 'n ding te doen. Dit sê nie, jy moet dit wat jy doen nie, dis onwys om te doen. So as jy doen, dan doen jy net 'n onwyse ding, jy doen nog die sonde nie. En ons is ook dalk besig, ons as kinders van die Here, om die vrees van die Here 'n bietjie te herdefinieer, dat ons sê, miskien moet jy maar net respek vir die Here hê. En dit is beslis meer as respek, as ons vrees vir die Here het. En dan as ons vrees vir die Here begin verstaan, en dit in ons harte begin ronddra, dan sal ons weet hoekom God sonde haat. Dan sal ons weet hoekom God vir Jesus moes gestuur het, want daar is al offer wat goed genoeg was vir ons sonde. Daar is nie 'n ander offer wat ons kan bring om ons sondes tot niet te maak. Dit moet Jesus Christus gewees het, die perfekte lam. Hebreërs 12 vers 5 tot 11 beskryf God se oordeel oor die wat glo. So daar gaan 'n oordeel vir ons wees, né? En net ook nou daar so gesê, dat die basis van daai oordeel gaan in liefde wees. Hebreërs 12 vers 6, dis die basis, dit gaan in liefde geskied. En toe ons nog kinders het was, né? Het ons baie keer ons kwaad doen plannetjies laat staan, omdat ons geweet het, daar gaan moeilikheid kom, daar gaan 'n oordeel wees. Ek so 'n leitie was, het ek nog veel groter geword het, maar as nou voor skool, het ons nou daar in die, op die plaas geblei, en daar was nog die Eskom kraggie, en ons het so 'n enjinkie gehad, vir julle wat nou ouer is, wat weet wat nou batterye gelaai het, en dan, daar was ligte in die huis, maar dit moes elke dag, moes die engine tyd loop, en het generator aangehaad, dat die ligte nou moes laai, En my pa het in Mara 4 uur so gekom dat hy nou brandstof in die engine gegooi en dan gestaat en dan laai dit so lank die batterye en dan vanaand het ons nou lekker ligte in die huis, maar hy het geweet hy moet nou soveel petrol ingooi dan loop die dingetjie nou tot so 9 uur 10 uur se kant toe gaan en ons homself dood, hoef hy nou nie uit te gaan om hom dood te maak nie. Maar toe kry ek en my kind kop het nou, ek speel nou daar rondom my engine, ek is nog in die skool, ek speel daar rondom my engine en ek het nou die touw daar om die poelie gesit om hom te trek, maar hy is nou te sterk vir my natuurlijk gewees, en toe het ek brandstof ingegooi, en ek het sommer die grys in die grond en alles by mekaar gemaakt en dit in die tankie ingegooi. As is ek kind nou speel, en toe, ek nou, toe kom my pa nou marag ete, en hy sien toe nou gelukkig die stof wat nou hier oor die petrol tankie loop, en nou kyk hy daar in en daar is hy toe nou vol grond en klip en goed. En toe wil hy nou weet wie dit is, en allemaal ontken het nou duidelijk, maar my hand is nou eindelijk val van die stof, weet jy, dit was mis nog maar net ek. Maar hy het vir my langs die engine een pak slaag gegee, wat ek zweer, hy die laaste lying demon uit my uitgevoed het daar so. Dat ek nou nog sukkel om te lief, ek krijg net die lekker regie. Maar dit is al 50 jaar later. Maar dit onderstreep net, dat ek het geweet, daar is gevolge as ek leens vertel. En dit het seer gemaakt, weet. So, en dit is wat ons ook het weet, nie dat ek een bang vrees vir my pa gehad het, nie, maar ek het gevrees vir sy oordeel. Want ek wil nie weer so seer kry nie. So ek lieg maar liever nie. Al ek het ek gedink het, maar ek het dit gedoen nie. Of praat ons nou maar net oor die goeie dinge wat ons gelukkig maak, dat die vrees van die Here is nie iets werkliks nie. Ons ervaar het nie, ons dink nie daaraan nie, ons ignoreer het net. Wat het Jesaja gemaakt toe hy 'n ontmoeting met God gehad het? Hy het gedink hy gaan dood. Nee? Johannes, die geliefde apostel, nee? Toe Jesus aan hom in sy verheerlike lichaam verskyn het, wat het hy op sy voet, by sy voete neergeval en flou geword. Ons kan Moses ook daarby voeg. Hulle het encounters met God die almagtige Vader gehad, wat hulle lewens totaal verander het. En hulle het nie gesê, toe hulle dit gesien het en ervaar het, hoe is dit nou jy nie, ek is so en so nie. Wat gaan ons doen as God nou hier sou verskyn hier voor ons? Gaan ons maar die ding so uitkyk? Of gaan ons op ons gesigte op die grond neerval? Wie gaan dit doen? Ek gaan dit doen. En dis God die Almagtige. Jesaja 44 vers 6. Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Dit sê God van homself. Besides me, there is no God. God is God. Daarom kan hy vir hom sê, ek is. Ons lees net so'n bietjie verder wat hy vir Jesaja gesê het. Vers 8, fear not, nor be afraid. Maar dit is hom nou totaal teenstrijdig wat ek nou gesê het. Jy moet nou fear vir God hê, vrees vir God hê, en hier sê God aan onself, moet nie vrees nie, moet ook nie bang wees nie. Maar dit is wat God gedoen het, toe hy vir hom gesê het, moet nie meer bang wees nie, moet nie bevrees wees nie, want hy het gesien, die man verstaan die vrees van God. Hy verstaan het. Hy verstaan dat hy weet ek is God. Wat het Jesus met Johannes gedoen? Ook maar gesê, moet nie bevrees wees nie. Toe hy in die disciples verskyn het, toe hulle in die boventrek is na Jesus' opstanding, wat het die eerste gesê? Moet nie bevrees wees nie. Want hy het geweet, hulle verstaan wie hy is. En dit is wat God met allemaal gedoen het. Hy het uitgereik na hulle en gesê, moet nie bevrees wees nie. Want hulle verstaan. En dit is wat ek graag bepleit vandag, dat ons 'n gesonde verstaan moet hê van wie God werklik is. En dan sal ons ook verstaan wie Jesus werkelijk is. Romeine 8 vers 31. What then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? Hy noem ons sy kinders, hy noem ons sy bruid. En vir my bruid sal ek berge versit as iemand vir haar wil te nakom. En hoeveel te meer nie God nie, wat vir ons sy bruid wil hê. En dan luister ek maar so mense wat so disrespect praat, met disrespect praat van God. Die ou baas daarbo, wyslik nogal so, die ou toppie, hy man daarbo. Eerstens, dit is vir my totaal disrespectvol en een persoon wat geen vrees vir God het nie, wat so sê. Hy beperk God in geval tot daarbo. Nou waar daarbo is, weet ek nie lekker nie, want die woord sê van God, hy is alomteenwoordig. So ja, hy is daar boos somewhere, nou hoe hoog die boos weet ek ook glad nie. En dis mense, wat regtig sal hulle houding moet verander, en moet verstaan, God die Almagtige, word nie so aangespreek nie. Vrees vir die Here is nie verlammend nie, Orla het net maar genoem, maar die vrees van die Here bring lewe, dit gee orde. As God hier 5 sekondes nou hier voor ons moet verskyn, sal ons regtig nie verder waag om enigszins ongehoorsaam te wees aan sy woord verder hê. Ons lewens gaan soos onmiddellik in lyn kom met die woord van God. En ons sal besef, het meeste van ons dinge wat ons doen en wat ons ongehoorsaam is in die woord van God is, omdat ons nie verstaan wie God werkelijk is nie, en dat ons bang is wat ander mense vir ons gaan dink. Daar gaan geen ander vrees van ons oor wees nie, buiten een vrees van God, wat een gezonde vrees is, want het gee lewe. Die wijse Salomo sê in Spreuke 19 vers 23, The reverent, worshipful fear of the Lord leads to life. And who has it rest satisfied? He cannot be visited with evil. Kijk wat sê so. Die wat die fear van die Lord verstaan, he cannot be visited with evil. Sê die, Satan kan niks aan jou doen, as jy Godse vrees verstaan nie. Deur God alleen te vrees, leid het na 'n beter lewe. Dit leid na die heilige lewe. En dit is die lewe waar ons eindelijk voor gemaak is, om heilig te lewe voor God. Kom ons staan. Sy worship spanslang kom. Hemelse God, in die naam van ons Here Jesus, kan ons as 'n gemeente wat vanoggend hier by mekaar is in hierdie vertrek, Here, wil ons U kom loof en prys dat U die almagtige God is, en ons erken dat U is. Die woord sê U is, en ons glo dat U is. Here, dat ons vanoggend erken ook dat U die enigste een is om te vrees. Nie verlammende vrees, soos wat een slang en muis hypnotiseer nie, maar vrees omdat ons verstaan wie U is. Here, ons bid U seën af op ons gemeente. Dat ons na vandag een ander pad sal begin loop, omdat ons al weet wie ons is ook in U. Dat U vir ons is, dat daar niks teen ons kan wees nie. En omdat ons vir U kies, ons vrees vir U kies, dat Satan niks aan ons kan doen nie. Ergens aan mense is wat soos Josua wil sê, dat ek in my huis gaan die Here dien. Kan jy jou hand opsit asseblief? Ek in my huis gaan die Here dien. en ek verklaar dit hardop. Ons gaan die Here dien. En ons gaan verstaan wat dit beteken om vir hom te vrees. En ons gaan ons lewens daarvolgens inrig.